Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Star was so gut
ist, ist das jetzt gegen das Gesetz. Wir haben zu Iglumi zu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 1. Počinje novinarenje. U pregledu izveštavanja svetskih i domaćih medija na talasima Radio Beograda 1 narednih 20-ak minuta sa vama su producent Đorđe Radosavljević, ton majstor Miša Milanov, moje ime je Nikola Denčić. I današnje novinarenje počinjemo pregledom najaktuelnijih vesti. Predsednici Rusije i Ukrajine, Vladimir Putin i Petro Porošenko, razgovarali su o mogućim merama za rešenje krize na istoku Ukrajine, javljaju novinske agencije. U telefonskom razgovoru dva lidera dogovoren je sastanak u Milanu, na kome će predsednici razgovarati i o rešavanju sukoba oko isporuke ruskog gasa u Ukrajini, prenosi Reuters. I Tartas donosi naslov Putin i Porošenko razgovarali o pomirenju. Ruska agencija podseća da se dva predsednika poslednji put sastali pre dva meseca, kada su u razgovorima učestvovali i predstavnici Belorusije i Kazahstana, koji su sa Ruskom federacijom u Carinskoj uniji. Protesti na ulicama Hong Konga ponovo se zaoštravaju. Ministar unutrašnjih poslova Lai Tung Kwok izjavio je da su policajci umešani u prebijanje jednog demonstranta premešteni na druge poslove i da je u toku istraga, prenosi Associated Press. Lokalni TV kanal TVB prikazao je snimak na kome se vidi kako šest policajaca hvataju jednog muškarca, obaraju ga na zemlju i udaraju. Tokom noći policija je privela 45 ljudi. Demonstranti su blokirali tunel u blizini zgrade lokalne vlade i tako ponovno proširili zonu protesta. Demonstranti traže slobodne izbore 2017. godine u Hong Kongu i ostavku aktuelnog lidera Hong Konga Leung Chun-Yinga. Blokirali su pre više od dve nedelje glavne ulice sa obe strane luke, što je izazvalo bes mnogih žitelja grada, pogotovo vozača i putnika javnog prevoza. U tekstu koji je objavio Wall Street Journal, penzionisani kineski zvaničnik koji se bavio pitanjima Hong Konga rekao je da iza protesta stoje strane obaveštajne službe i upozorio da strpljenje vlasti u Hong Kongu ima svoje granice. U centru pažnje svetskih medija i dalje je širenje virusa ebole. Podsećamo, juče su prve žrtve tog virusa zabeležene u Nemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da bi u naredna dva meseca broj obolelih u Zapadnoj Africi mogao da bude i do 10.000 ljudi nedeljno, ukoliko se ozbiljnije ne pristupi sprečavanju širenja virusa, prenosi britanski BBC. Anthony Bembari, šef misije Ujedinjenih nacija za brzo reagovanje protiv ebole, kaže za Deutsche Welle: protiv ebole se ne može volonterski. Posle obilaska tri države najviše pogođene ebolom, a to su Liberija, Gvineja i Sierra Leone, Bembari je za nemački radio rekao da međunarodna zajednica mora da se uključi u rešavanje tog problema. Te zemlje su i pre širenja virusa bile u teškoj ekonomskoj situaciji, tako da je pomoć sa strane neophodna. Kako bi se zaustavilo potencijalno širenje ebole, Američki centar za kontrolu bolesti oformio je tim koji će moći brzo da reaguje u slučaju pojave virusa. U izjavi koju je prenela televizija Fox News, direktor centra dr. Thomas Friedman rekao je da bi tim mogao da bude u bilo kojoj bolnici u Sjedinjenim Državama za nekoliko sati. And we've sent CDC's most experienced... U pitanju su najiskusniji ljudi Centra za kontrolu bolesti. Oni su decenijama radili na epidemijama ebola u Africi i uspevali da ih zaustave u teškim uslovima. To su ljudi koji su vodeći u svetu u oblastima laboratorijskih analiza, kontrole zaraza i organizacije bolnica. Laboratory science to infection control to hospital administration. Prema poslednjim informacijama, zdravstveno stanje medicinske sestre u Dallasu, koja je prva osoba zaražena ebolom unutar granica Sjedinjenih Država, za sada je stabilno. Od virusa ebole širom sveta u poslednjoj epidemiji do sada je umrlo više od 4.000 ljudi. Događajima iz Srbije u emisiji Novinarenje uglavnom smo se bavili u drugom delu emisije koji posvećujemo domaćoj štampi. Ipak, prethodnih dana, nekoliko događaja iz naše zemlje zainteresovalo je i svetsku javnost. Jedan od njih desio se pre samo 10 sati. Reč je naravno o prekinutoj utakmici fudbalskih reprezentacija Srbije i Albanije u Beogradu. Meč na stadionu Partizana zaustavljen je odlukom sudije posle 42. minuta kada se nad stadionom pojavila letelica na daljinsko upravljanje na kojoj je bila zastava sa mapom Velike Albanije. Kada je srpski reprezentativac Stefan Mitrović skinuo zastavu sa letelice, prišlo mu je nekoliko igrača Albanije koji su pokušali da mu je uzmu i tada je na terenu počelo koškanje. Pošto je i grupa navijača uletela na teren, ekipe su se povukle u slačionice, a albanska reprezentacija nije želala da nastavi meč ukoliko se tribine ne isprazne. Agencija Reuters prenosi da je posle prekida utakmice saslušano nekoliko članova albanske delegacije, među kojima je i brat premijera Albanije, Olsi Rama, pod sumnjom da su organizovali incident. Ishod same utakmice biće poznat pošto zvanična lica pošalju konačne izveštaje u sedište UEFA u Nijonu. Albanski mediji javljaju da je Rama sa još trojicom članova delegacije bio zadržan oko 40 minuta, ali da je zatim pušten i prebačen na aerodrom, odakle se sa novinarskim ekipama vratio u Tiranu. Britanski list Guardian preneo je na svom internet sajtu izjavu delegata UEFA Harija Bina, koji je rekao da žali zbog nastale situacije. Bin je dodao da on ne može da odlučuje ko je kriv ili nije i da će konačnu odluku doneti Evropska fudbalska organizacija. List citira i kapitena srpske reprezentacije, inače prvotimca londonskog Chelsea, Branislava Ivanovića, koji je posle konačnog prekida meča rekao da su igrači Srbije bili spremni da nastave utakmicu, što je delegat i odobrio, ali da su Albanci rekli da za to nisu psihološki spremni. Na sportskim stranama Guardiana je i uoči utakmice objavljen tekst o političkim aspektima meča Srbija-Albanija, gde se naglašava da albanska reprezentacija nije gostovala u Beogradu od 1967. godine. Sinoćnim mečom bavili su se i drugi svetski mediji, mada nisu toliko poklanjali pažnju detaljima. Tako smo na sajtu BBC-a mogli da pročitamo da je zastava bila države Albanije, a ne Velike Albanije, što je u stvari i bila glavna provokacija upućena srpskim igračima i navijačima, iako je britanska televizija javila da je u pitanju politička provokacija. Sportska televizija Eurosport javila je u svom izveštaju da se očekivao meč pun naboja, ali ne i haos koji je izazvala pojava letelice. Prema pisanju italijanske gazete, koje su preneli brojni srpski internet portali, fudbal je na stadionu u Humskoj bio u trećem planu. U tekstu italijanskog lista kaže se: tenzije, politika, pa tek onda fudbal. Strani mediji ovih dana pisali su i o sutrašnjoj poseti predsjednika Rusije Vladimira Putina Beogradu. Svetske agencije najavljuju posetu Vladimira Putina Srbiji, stavljajući akcenat na činjenicu da ona pada u vreme ukrajinske krize. Putin, čiji su se odnosi sa Evropskom unijom pogoršali zbog Ukrajine, i dalje može da računa na toplu dobrodošlicu u Beogradu, koji je odbio da se pridruži evropskim sankcijama Moskvi, navodi agencija France Press. Francuska agencija prenosi i mišljenje analitičara Miodraga Radojevića da je Putinova poseta dobra prilika za Beograd da pošalje političku poruku Zapadu, a i da se uoči predsedavanja OEBS-u predstavi kao pogodno mesto za sastanke Rusije i Zapada o pitanjima kao što je Ukrajina. Putinovu posetu Beogradu i vojnu paradu, koja će sutra biti održana povodom 70. godišnjice oslobođenja grada, najavljuje i agencija Reuters. U četvrtak će puške, tenkovi i avioni ponovo biti u ovom gradu, sada prestonici Srbije, povodom dana oslobođenja koji se obeležava 4 dana ranije, čime se ukazuje čast počasnom gostu, ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, navodi britanska agencija. Vest o poseti ruskog predsjednika objavili su i američki mediji. Kanal ABC News u svom izveštaju postavlja 2 pitanja. Zašto je Putinova poseta toliko kontroverzna i šta Putin želi od Srbije? Slušate Novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
I 8 minuta do 10 časova prelazimo i na pregled današnje domaće dnevne štampe. Sa mnom u studiju je Vladimir Đudović iz naše kulturne redakcije. Vlado, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan Iđo.
Pričat ćemo sigurno i o fudbalu malo kasnije, ali evo da krenemo sa kulturnim, odnosno više filmskim događajima. Juče, sinoć u stvari, održana premijera novog filma Srđana Koljevića, pa o čemu se radi?
Film Branio sam mladu Bosnu dešava se u predvorje Prvog svjetskog rata, ali i sarajevski atentat Gavrila Principa i ostalih mladobosanaca na prestolu naslednika princa Franca Ferdinanda je samo povod za radnju filma. Srđan Koljević na osnovu originalnih sudskih zapisnika i ličnih dnevnika, pisama samih aktera tog procesa konstruiše jednu priču u čijem je centru ne samo mladobosanci, svi optuženi u tom procesu, već pre svega mladi pravnik, mladi doktor nauka Rudolf Cistler, Bečlija, poluaustrijanac, poluhrvat,
koji je zapravo preuzeo da brani,
kome je naloženo po službenoj dužnosti da je jako samo advokatski kandidat, znači još nije čak ni član advokatske komore tadašnje, naloženo mu je da brani neke od mladobosanaca i njihovih pomagača. Naravno, ceo proces sudski je unapred bio izrežiran, montiran sa ciljem da se Srbija optuži za izbijanje rata koji je u tom i usledio, i zaista niko nije se ni nadao da će čovjek koji se zove Rudolf Cistler, što je izgleda i zavaralo sudske vlasti Bosne i Hercegovine, Austro-Ugarske, zaista i braniti svoje.
Odnosno braniti ih onako kako treba.
Braniti ih, pozivati se da je Austrija pravna država i citirajući članove zakona dokazivati da optužnica za veleizdaju građana Bosne i Hercegovine, a koja je anektirana od strane Austro-Ugarske, ne može da se održi. Naravno, kao i svaki montirani sudski proces, i ovaj je završen kako je završen. Svi su osuđeni, punoletni su svi listom dobili smrtne kazne, maloletni su osuđeni na teške robije u neljudskim uslovima, od kojih je, nažalost, većina njih nije ni dočekala kraj Prvog svjetskog rata. Sećamo se Gavrilo Princip, čini mi se da umro od tuberkuloze posle nepune dve godine robije. Još više od polovine tih maloletnih osuđenih
je
mladih ljudi
završio u zatvoru
i preminulo tamo. Tako da se današnja dnevna štampa listom bavi reportažom sa sinoćne velike premijere. Ja nisam, iskreno da budem, bio na premijeri, gledao sam film ranije, dan ranije.
U novinarsku
premijeru tu, ili novinarsku projekciju sam pogledao, družio se sa ljudima koji su napravili ovaj film, tako da su kulturne strane uglavnom u znaku trijumfa još jednog domaćeg filma.
Dobro, Srđan Koljević u svakom slučaju imao vremena da razredi ovu temu. Film traje
2 sata 42 minuta,
gotovo 3 sata.
Gotovo 3 sata, da.
Ali na programu naše televizije biće i serija koja će vratiti.
Da, negde došli nakon bioskopskog života filma, znači već negde iza nove godine, naša kuća RTS kao petodelnu televizijsku seriju će prikazati najširem mogućem auditorijumu, tako da zaista je film dobar, pun emocija, i govori o onome zapravo što je u ovom vremenu u ovoj državi možda malo zaboravljeno, skrajnuto, potiče na požrtvovanje, upozorava da čast, moral, poštenje, integritet, lični, profesionalni su neke kategorije univerzalne i da nikada, da se izrazim kolokvijalno, ne izlaze iz mode.
Tako je. Vlado, a šta si još izdvojio iz današnjih naslova?
U listu Politika izašao je intervju koji je napravila filmski novinar i kritičar ovog lista Dubravka Lakić sa direktorom Izraelskog filmskog fonda, gospodin se zove Katriel Shori, i iz tog kraćeg intervjua saznemo kako se ozbiljne države ophode prema svojoj kulturi, kako ozbiljne države kakva Izrael de facto i de jure jeste, misle i o filmu. Naime, izraelski film u posljednjih par godina doživljava bum na međunarodnim festivalima, ali to ne bi bilo moguće da izraelska država nije izašao u susret stvaraocima time što direktno Ministarstvo financija, preskačući Ministarstvo kulture kao nadležno, je povećalo budžet nacionalni za tu filmsku produkciju. Ono što je zanimljivo je da je Izrael uspeo da vrati publiku u bioskope, i to originalnom idejom. Svaki stariji građanin Izraela u svoju čipovanu ličnu kartu ima mogućnost da kupi ulaznicu za bioskop 50% jeftiniju, što je na godinu dana podiglo, recimo, gledanost domaćeg filma u izraelskim bioskopima za više od 150.000.
Ako bi se trebalo baviti domaćim filmom, onda je to verovatno jedan od načina.
Apsolutno.
Imamo još malo vremena, šta ćemo da izvedemo za kraj?
Najavit ćemo jednu značajnu i veliku izložbu večeras u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti u Knez Mihajlovoj ulici. Otvara izložba povodom 100 godina od početka Prvog svetskog rata. Izložba se zove Nemojte nas zaboraviti, a u pitanju su fotografije zvaničnog fotoreportera komande srpske vojske u Prvom svetskom ratu, Risto Marjanović, i skice i crteži zvaničnog slikara Prve srpske armije u tom ratu, Vase Eškićevića.
Najavili smo da li o fudbalu bi mogli da pričamo mnogo duže.
Da, mnogo duže.
Tako da ćemo o tome neki drugi put.
Samo recimo da je skandal.
Eto, ostaćemo,
skandal.
Ostaćemo na tome. Hvala bi to Vladimir Đudović iz naše kulturne redakcije. Vi ste slušali Novinarenje, pregled strane i domaće štampe. Pozdravljaju vas Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Nikola Denčić. Slede vesti, a zatim emisijom Šetnja počinje današnje talasanje. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.